Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba, 18-may, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin, xabarlarni hamkasbim Hasanjon kuzatib boryapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekistonda ko'ngilochar joylarga voyaga yetmaganlarning tunda yakka o'zi kirishi taqiqlandi. Tojikiston poytaxti Dushanbeda Islom konferensiyasi tashkiloti yillik uchrashuvi boshlandi. Afg'onistonda 18 kishi, jumladan NATO kuchlarining 6 harbiysi xudkush hujum qurboni bo'ldi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Taniqli jurnalist va diniy ma'rifiy eshitirishlar muallifi Xayrulla Hamidov ustidan o'qiladigan hukm noma'lum muddatga qoldirildi.
Bir necha kundan keyin o'zligisi qo'ng'iroq qilib kunini belgilashadi. O'zligisi axborot berishini aytgan.
Qirg'izistonda navqat voqealarida aybdor deb topilib, 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan 32 mahbus ozodlikka chiqarildi.
Navqat ahli stadion, katta stadionga to'plangan. Hamma bir marta ko'rishib olish uchun intizor. Muhit xursandchilik.
Tojikistonda Xitoy fuqarolari mahkamaga tortildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Sizlarga, sizlarda nimalaringga, radiolaringga bir minnatdorchilik bor edi, shuni bildirib qo'ymoqchi edim.
Shunda bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchilar, endi shu soatgacha olingan yangi va so'nggi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Bugun O'zbekistonda voyaga yetmaganlarning tunda klub, bar, diskoteka, kinoteatr va boshqa ko'ngilochar joylar, jumladan internet bilan bog'liq o'yinxonalarga kattalar hamrohligisiz borishini taqiqlovchi qonun kuchga kirdi. O'zbekiston Oliy Majlisi qoshidagi Qonunchilik va sud islohotlari qo'mitasi rahbari senator Svetlana Ortiqova Ozodlik bilan suhbatda bu qonunning barkamol avlod yilda voyaga yetmaganlar orasida jinoyatchilikni kamaytirish maqsadida qabul qilinganini aytdi.
Jamoat joylarining aksariyatida emas, balki faqatgina ko'ngil ochish, ya'ni dam olish joylarida voyaga yetmaganlari bo'lishiga yo'l qo'yilganligi, voyaga yetmaganlarni jinoyatga, huquqbuzarlikka jalb etilishi yoki shu jinoyat va huquqbuzarlik orqali voyaga yetmaganlarga zarar yetilganligini, 10 dan keyin tungi vaqti 10 kechqurun 10 dan ertalab soat 6 gacha shu vaqtda ko'chada bo'lishi, mana shunaqa dam olish joylari, kafe bo'ladimi, bar bo'ladimi, restoran bo'ladimi, o'sha joylarda bo'lishi, spirtli ichimlik iste'mol qilish yoki giyohvand moddalarni iste'mol qilish va hokazo noxush voqealarga duchor kelish aniqlangan. O'shuning uchun qonunchilik tashabbusi subyekti qonunchilik palatasiga qonun loyihasini kiritgan, deputatlar o'qigan, tegishli ravishda maromiga yetkazgan shu qonunni va ma'qullash uchun senatga taqdim etilgan. Senatning yalpi majlisining kun tartibiga aytganimdek shu masala ham kiritilgan. Muhokama haqiqatan ham shuni ko'rsatdiki, bizni avlodimizni barkamol qilib voyaga yetkazish uchun ularni tungi vaqtlarda ham kimmi, qayerda bo'lishini, shu ota-onasi yonida bormi yo'qligini, nafaqat o'shalarni voyaga yetishida ota-onasini yoki mana misol uchun maktabni o'qituvchilari javobgar bo'lish kerak, balkim barcha jamoatchilik ham shunga jalb etilishi kerak.
Deydi senator Svetlana Ortiqova. Prezident imzo chekkan hujjatda yangi qonunni buzgan ko'ngilochar tashkilotlarga eng kam oylik maoshining 10-15 barobari miqdorda jarima to'lash jazosi belgilangan. Dushanbeda yirik anjuman ish boshladi. Islom konferensiyasi tashkiloti yillik uchrashuvini ilk bor Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida o'tkazmoqda. Yig'ilishda tashkilotga a'zo bo'lgan 56 davlat tashqi ishlar vazirlari boshchiligidagi delegatsiyalar qatnashmoqda. Anjumanning ochilishi marosimida so'zlagan Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon, Islom konferensiyasi tashkiloti islom dunyosida tinchlik va barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynashi mumkinligini aytdi. 3 kunlik anjuman ishtirokchilari boshqa masalalar qatori islamofobiya va islomga qarshi bo'xtonlarga barham berish kabi masalalarni ham muhokama qilishlari rejalangan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmed Davutoğlu g'arb davlatlarini yadro yonilg'isini almashish haqida Iron bilan erishilgan kelishuvga yangi sanksiyalar bilan tahdid qilmaslikka chaqirdi. Davutoğlu Braziliya va Ironlik hamkasbi bilan Ironning kam to'yintirilgan uranini Turkiyaga jo'natish evaziga Tehrondagi atom reaktoriga yadroviy yonilg'i yetkazib berish haqidagi kelishuvni imzolagan. Hujjatda Iron uranni boyitish ishlarini to'xtatishi kerakligi haqidagi xalqaro hamjamiyat talabini bajarish nazarda tutilmagan. G'arb davlatlari bu kelishuvni shubha bilan qabul qildi. AQSh esa Eronga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilish yo'lidagi urinish to'xtatilmasligini aytdi. Xalqaro atom energiyasi agentligi Tehron o'z va'dasini bajarish haqida yozma bayonot berishini xohlamoqda. Davutoğlu bu kelishuv borasida shubhaga o'rin yo'qligini ta'kidladi. Bugun Afg'onistonda 18 kishi xudkush hujum qurboni bo'ldi. NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlarga qarashli avtomobillar Kobuldagi parlament va hukumat binolari oldidan o'tib ketayotgan paytda xudkush kimsa portlovchi moddalar yuklangan mashinani portlatdi. Oqibatda 12 nafar afg'onistonlik va 6 nafar NATO harbiysi nobud bo'ldi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi hujum oqibatida avtobusda ketayotgan 47 kishi yaralanganini ma'lum qildi. Kobul politsiyasi boshliq o'rinbosari Xalil Dastyor ozodlikka portlash oqibatida nobud bo'lgan NATO harbiylaridan 5 nafari AQSh askari ekanini aytdi. NATO rasmiylari bu ma'lumotni hozircha tasdiqlamadi. Taliban harakati matbuot vakili Zabihulla Mujohid hujum uchun taliblar mas'ul ekanini aytdi. Unga ko'ra avtomobilda 750 kg modda portlatilgan. Afg'oniston politsiyasi hujum NATO kuchlariga qaratilganini ta'kidladi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, mintaqa xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokistondagi portlashda 11 kishi hayotdan ko'z yumdi. Pokistonning shimoli-g'arbiy mintaqasida politsiya kuchlariga qarshi amalga oshirilgan hujumda yana 10 dan ortiq odam yaralandi. Ma'lumotlarga ko'ra, portlash Pokiston politsiyasiga qarashli mashinalar Dera Ismoil Xon shahridan o'tib ketayotgan paytda sodir bo'lgan. Ayrim xabarlarda hujum xudkush kimsa tomonidan amalga oshirilgani bildirilgan. Mahalliy kasalxona xodimlariga ko'ra, hujum oqibatida 11 kishi, jumladan tinch aholi vakillaridan 8 kishi nobud bo'lgan, 10 ga yaqin odam yaralangan. Qamoq jazosini o'tayotgan Mixail Xodorkovskiy sud qarori yuzasidan norozilik bildirib, ochlik e'lon qildi. Uning Rossiya Oliy sudiga yozgan maktubi 18-may kuni, ya'ni bugun e'lon qilindi. Maktubda Xodorkovskiy Rossiya sudlarini iqtisodiy jinoyat sodir etgan shaxslar suddan oldin hibsda saqlanmasligi mumkinligi to'g'risida qonunga kiritilgan tuzatishlarni pisand qilmaganlikda ayblangan. Xodorkovskiyning advokati Yuri Schmidt bu haqda prezident Dmitriy Medvedevga ma'lumot berilmagan у очликни давом эттиришини айтди.
Единственным условием, которое Михаил Борисович выдвигает, это доведение...
Михаил Борисович Ходорковский олдинги сурайотган ягона шарт, бемаъни нигилизм ва қонунчилик бажарилмаётгани ҳақида президент Дмитрий Медведевга маълумот етказишдан иборат. Бу нафақат Ходорковскийнинг тақдирини ёмонлаштиради, балки унинг фикричи қонунга зид ҳатти-ҳаракатлар кўп сонли одамлар ҳаётига ҳам салбий таъсир этади деб ўйлайди, деди Ходорковский advokati Yuri Schmidt.
Rahmat Hasanjon, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalardan ham bir bor eslatib o'tsam.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari Ozodlik radiosining internet saytida. Marhamat, tashrif buyuring. Har kunlik eshitirishlarimiz hali eshitirishga qo'yilmasdan oldin internet saytimizda o'z vaqtida paydo bo'ladi. Hozir esa bugungi maqolalarimiz sarlavhalari. Taniqli jurnalist va diniy ma'rifiy eshitirishlar muallifi Xayrulla Hamidov ustidan o'qiladigan hukm noma'lum muddatga kechiktirildi. Qirg'izistonda navqat voqealarida aybdor deb topilib, 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan 32 nafar mahbus ozodlikka chiqarildi. Tojikistonda Xitoy fuqarolari mahkamaga tortildi, ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz, hurmatli tinglovchilar. Taniqli jurnalist hamda diniy ma'rifiy ishtirishlar muallifi Xayrulla Hamidov ustidan boshlangan mahkama jarayoni nihoyasiga yetgan ko'p sonli o'zbekistonliklar va xorijdagi o'zbekistonliklar hozir ana shu hukmning qanday bo'lishini va uning natijalarini kutmoqda. Avvaliga 14-may, so'ngra 18-may kuniga belgilangan hukm o'qish jarayoni Xayrulla Hamidov ishini kuzatayotgan huquq faollariga ko'ra noma'lum muddatga qoldirilgan. Bunday surunkali kechiktirish esa jamoatchilikning Xayrulla Hamidov ishiga qiziqishini susaytirmay qolmayotir. Toshkent viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi hay'ati ko'rib chiqayotgan Xayrulla Hamidov ishi yuzasidan hukm o'qilishi 18-mayga belgilangan edi, ammo O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, dushanba kuni Hamidov va u bilan sudlanayotganlar advokatiga sim qoqqan hakam hukm o'qishning noma'lum muddatga kechiktirilganini ma'lum qilgan.
Kecha hamma advokatlarga qo'ng'iroq qilib, sudya e'lon qilganki, seshanba kuni mana shu 18-da qoldirilgani hukm o'qilishi va bir necha kundan keyin o'zligisi qo'ng'iroq qilib kunini belgilashadi. O'zligisi axborot berishini aytgan.
Endi suratdagi qanaqa paytlarda hukm o'qish kechiktiriladi? Nima sababdan?
Endi menimcha bu juda shovqinli bo'lgani uchun bu sud jarayoni, ya'ni shu Xayrulla Hamidov to'g'risidagi nimalar juda informatsiya ko'p ketdi. Menimcha endi o'sha yerdagi, demak, sudyalar, o'sha yuqoridagi bularga bosim qilayotganlar, shularni orasida masalan bir qanaqadir kelishmovchilik bo'lgan bo'lyapti deb o'ylayman. Mana shunaqa holatda o'zi cho'ziladi. Negaki qandaydir hukm chiqarish, bir hal qilish masalasi og'irlasha boshlaydi. Ana shunaqa bo'layotgan bo'lishi mumkin.
Endi ko'pchilik o'ylaydi, aksincha Xayrulla Hamidov hukmi uni qo'lga olmasdan turib aniq edi degan fikrlovchilar bor-da. Demak, siz bunga qo'shilmaysizmi? Demak, hali hukm borasida bir konkret bir kelishuv yo'q deb o'ylaysizmi?
Kelishuv bo'lmasligi mumkin. Qamalmasdan oldin bir necha marta buni ogohlantirilishi, Xayrullani o'sha milliy xavfsizlik xizmatiga chaqirishib, mana u voqealar bo'lgan albatta, lekin mana bu hukm chiqarish bu juda murakkab bo'lganligi shundaki, bularni o'sha 39tani ichida birontasida hech qanaqa ayb topolmagan. Bo'lmagan ham, yo'q ham, o'sha sud isbot ham qilib bera olmagan, tergov ham isbot qilib bera olmagan. Endi lekin to'g'ri bosim bo'lyapti sudyalarga bir hukm chiqarib berish. Nagaki oqlaydigan bo'lsa, masalan, ular bu juda bularga yomon bo'ladi. Masalan, o'sha tergov organlari aybdor bo'lib chiqadi, unda bu javobgarlikka tortilish kerak va har biriga bu kompensatsiya puli, ya'ni o'sha jarima to'lash kerak. Har bir o'sha qamalgan yoki mana shu o'sha qamoqda mana shu bir necha oydan beri ushlagani uchun ana shunaqa murakkab taraflari bor. O'shaning uchun kelishmovchilik qandaydir bo'layapti deb o'ylayman. Shunaqa voqealar bo'lgan.
Bir tarafdan jamoatchilikni katta qiziqishidan qo'rqib kamroq berishmoqchi yoki oqlash bosimi bo'lishi mumkin. Ikkinchi tarafdan bu tergovchilar o'zini haligi nima deydi, shukurasini saqlab qolish uchun harakat qilyapti. Shunaqa o'yin ketyapti deb o'ylayman.
Ha, xuddi shunaqa o'yin ketyapti. Bilasizmi, bu narsa o'zi oldindan o'zi har bir mana shunaqa sud, mana shu diniy e'tiqod bilan, mana shu diniy moddalar bilan ayblanuvchilarga o'zi bir pasta tez o'qiladi. Lekin haligi shovqin suron bo'lganlar, masalan, o'sha axborot vositalarida, xalqaro tashkilotlarga chiqib ketgan, bu nima bo'lgani uchun mana bularni hozir Amerika elchixonasi, Germaniya, Fransiya, Velikabritaniya elchilari juda qiziqyapti. Masalan, o'sha borib o'shani Xayrulla Hamidov sudida ishtirok qilish yoki hech bo'lmasa hukmini bilish maqsadida bu bugun bir nechtasi borgan ham sudga. Endi uni oqlash uchun hech bo'lmasa bitta moddasini olib tashlash kerak. Qolganligi endi jarima solish, manaqalar bo'lishi mumkin, bildingizmi? U oqlanish emas, ya'ni aybdor qilib, lekin haligi shartli shartli qilib 1 yil, 2 yil, 3 yil qilib chiqarib olishi ham mumkin u nimadan. Buni hozir oldindan bir narsa deyish qiyin, endi vaqt ko'rsatadi, o'shaning uchun ani kutamiz deng.
Futbol shartlovchisi ko'p o'tmay Navruz radiosi orqali efirga uzatilib, so'ngra disklarda sotila boshlangan diniy dasturlari bilan o'zbekistonliklar, ayniqsa yoshlar orasida tanilgan Xayrulla Hamidov shu yil 21 yanvar kuni hibsga olingan edi. Avvaliga Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi hibsxonasida saqlanib, keyinchalik toshturmaga o'tkazilgan Xayrulla Hamidovga dastlab O'zbekiston jinoyat kodeksining 216-moddasi bo'yicha g'ayriqonuniy jamoat birlashmalari yoki diniy tashkilotlarni qonunga xilof ravishda tuzish yoki ularning faoliyatini tiklash, shuningdek bunday birlashmalar yoki tashkilotlar faoliyatida faol qatnashish aybi qo'yildi. Ammo fevralda bu ayb olib tashlanib, endilikda Xayrulla Hamidovga Jinoyat kodeksining 244-moddasi 1-qismi jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash va tarqatish aybi qo'yilmoqda. Ayblov xulosasiga ko'ra, Xayrulla Hamidov jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga a'zolikda ayblanmoqda. Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosi eshitirishiga bu xabar kelishidan oldin albatta Ozodlik radiosining internet saytiga, ya'ni ozodlik.org'ga bu xabar darhol qo'yiladi. Bizning mushtariylarimiz bu xabar qo'yilgandan so'ng darrov o'z fikr va mulohazalarini bildira boshlaydilar va sharhlar yoza boshlaydilar. Masalan, Asqar Toshkentdan yozilgan sharhga ko'ra, bular o'zi nima qilyapti, o'zlari ham bilmaydi, nima hali ko'radi-ku deb sharh qoldirgan. Yana bir oddiy fuqaro, navoiylik oddiy fuqaromiz shunday sharh qoldirgan: Xayrulla Hamidov singari ziyolilarni jihodchilikda, diniy ekstremizmda ayblagan hukumat har qanday tanqidiy fikrga ega bo'lgan amaldorlarni adolatli, vijdonli, vatan oldida mas'uliyatli bo'lishga da'vat qilib yurgan vatandoshlarga tuhmat qilish orqali, beayb odamlarini ta'qib etish orqali xalqni itoatda saqlab kelmoqda. Bu darajadagi razil jinoyatkor hukumatdan qachon qutularkanmiz? Ey xalq, ko'zingni sal bo'lsa-da och, qachongacha qul singari tahqirlarga chidab o'tirasan, deb yozadi navoiylik oddiy fuqaro Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgan Xayrulla Hamidov haqidagi maqolaga sharh bildirar ekan. Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtariy, agar siz ham o'z fikr va mulohazalaringiz bo'lsa, hamda o'zingizning bildiradigan munosabatingiz bo'lsa, albatta sharhlar yozib qoldirishingiz mumkin. Shuningdek, Ozodlikning erkin mikrofoni telefoniga SMS orqali ham xabarlaringizni yo'llashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik to'qinlaridasi eshitirishimizni Qirg'izistondan olingan mana bu muhim xabar bilan davom ettiramiz. 17-may kech soat 8:00 Bishkek yaqinidagi qamoqxonada navqat voqealarida aybdor deb topilib, diniy motivlar bilan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilingan 32 mahbus ozodlikka chiqarildi. 2008-yilning 1-oktyabrda navqatlik dindorlar hayit bayramini tantanali nishonlashga ruxsat berish talabi bilan namoyish o'tkazgan edilar. Navqat militsiyasining dindorlarga nisbatan kuch qo'llashi oqibatida namoyish tartibsizliklarga aylanib ketgan edi. O'tgan vaqt mobaynida bir qator xalqaro tashkilotlar, mahalliy huquq himoyachilari navqat voqealarida ayblanib, qamalganlarga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganidan, ularga nisbatan o'tkazilgan sud jarayonlari esa siyosiy buyurtma ekanidan bong urib kelgandilar. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod lavhasida tanishamiz.
Navqat voqealarida ayblanib uzoq yillarga ozodlikdan mahrum qilingan 32 odam ozodlikka chiqarilishi to'g'risida bir necha hafta oldin O'shga borgan muvaqqat hukumat raisi o'rinbosari Almazbek Atambayev bayonot bergan edi. Muvaqqat hukumat may oyi boshlarida navqat voqeasida ayblanganlarga nisbatan amnistiya e'lon qildi. 17-may kuni kechqurun esa Bishkek yaqinidagi qamoqxonada saqlanayotgan 32 mahbus mazkur amnistiya asosida ozodlikka chiqarildi. Ozod qilinganlar 18-may kuni navqatga yetib borganlar. O'z nomini aytishimizni istamagan navqatliklardan birining bizga xabar berishicha, sobiq mahbuslarni kutib olgani shahar markazidagi stadionga minglab odamlar yig'ilgan.
Navqat ahli stadion, katta stadionga to'plangan. Hamma bir marta ko'rishib olish uchun intizor. Muhit xursandchilik, hoji kelganda ham bunaqa xursandchilik bo'lmaydi deb o'ylayman. Bu shunaqa xursandchilik, bu yerda haqligini el biladi-da, elni zulmlaganini el biladi. Zulmlangan el mana bugun ko'zi ochildi. Haqiqatni ko'rdi.
Deydi navqatlik suhbatdoshimiz. Navqat stadioniga yig'ilgan xalq oldida xalq orasida taniqli bo'lgan va navqat voqealari tashkilotchilaridan biri sifatida sudlangan Manas Qori so'zladi.
Alhamdulillah, shuncha mazlumlarning duosi, qor iylagan inalarning duosi, qancha begunoh go'daklarning duosi bilan Haq subhanahu va taolo mana elimizga o'zimiz rahmat berdi.
Dedi Manas Qori. Amnistiya munosabati bilan qamoqdan ozod etilgan 32 nafar navqatlik orasida 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan 60 yoshdagi Adhamjon Isoqov ham bor.
1 yil 8 oy o'tdik. 20 yil 19 yil 18 yildan so'roq berdi degan ham yo'q.
Ha, sizga necha yil berilgan edi?
20 yil.
Sizga nima ayb bilan 20 yil berilgan edi?
8 ta stadiya qo'yganda, mas'ul deportatsiya, mamlakatga qarshi harakat qilish, terrorist, ekstremist, separatist. 17 yil qoldimi? Davlat rahbarlariga suiqasd, hech qurmasa-da, quruq gap. Qanaqadir bir hukumatga bir siyosat kerak bo'lgan tushmaldi.
Adhamjon aka, mana siz 1 yil 8 oy qamoqda yotdi, shu qamoqda yotgan paytingizda qamoqdan chiqishga ishonganmisiz?
Biz albatta haq qaror topadi degan qattiq ishonch bilan turganmiz-da. Bari bu siyosat uzoqqa bormasligiga hammani ko'zi yetib turganda bizni ham ko'zimiz yetgan. Biz hech 20 yilga qolmaganda ham o'zimiz tushunika tushganimiz yo'q. Baribir peshinda chiqib ketamiz degan ishonch bor edi. Xudodan so'radik.
Deydi Ahmadjon Isoqov. Qamoqdan amnistiya tufayli ozod qilingan navqatliklar o'zlariga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari soxta bo'lganini isbotlash va to'la oqlanish harakatini davom ettirishlarini aytmoqdalar. Bishkeklik huquq himoyachilari tarqatgan xabarlarga qaraganda, ayni paytda Qirg'iziston Oliy sudida 32 nafar navqatlikni oqlash yuzasidan sud jarayoni boshlanish arafasida. Ayni paytda Oliy sud bu borada Bosh prokuratura taqdim qilgan hujjatlarni o'rganmoqda. Elmurod Ozodlik radiosi Bishkek.
17 may kuni Bishkek yaqinidagi qamoqxonada navqat voqealarida aybdor deb topilib, diniy motivlar bilan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilingan 32 mahbus ozodlikka chiqarildi. Bu xabarimiz ham hali bugun eshitirishimizga ketmasdan oldin ertalabdan internet saytimizga qo'yilgan edi. Qo'yilgandan so'ng bu xabarga ham juda ko'p sharhlar kelyapti. Masalan, Qorasuvlik Umidjonning yozishicha, haqiqat qaror topib mazlumlarni ozod bo'lgani bu juda yaxshi ish, ammo shularga qarshi jinoiy ish ochib, ularga hukm o'qiganlarni o'zlarini jinoiy javobgarlikka tortilmasliklari noto'g'ri. Bu organ xodimlari, prokurorlar, sudyalar hammasi hozirgi kunda qo'g'irchoq terisini yopinib olgan bo'rilar deb yozadi Qorasuvlik Umidjon. Navqat voqealarida ayblanganlarning uylariga qaytganiga munosabat bildirar ekan. Navqatlik Abbosning yozishicha, Allohga hamdlar bo'lsin, bugun navqatimizda katta to'y, o'sha Hayit bayramidagi bayramona kayfiyatlar aks etayotgani shundoq ko'rinib turibdi deb xursandchiligini yashirmaydi navqatlik Abbos. Qozondan yozgan Bahodir esa, Allohgagina hamdlar bo'lsin, juda xursand bo'ldim ozodlik, sizlarga ham katta rahmat xabarlar uchun deb minnatdorchilik bildiradi qozonlik Bahodir. Hurmatli tinglovchi, ozodlik radiosining internet sayti O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan eng muhim voqealarni peshma-pesh yoritib boradi. Iloji boricha shu xabar paydo bo'lgani bilan uni tekshirib darhol saytimizga biz qo'yamiz va sizlar bunga o'z munosabatlaringizni, fikrlaringizni bildirishlaringiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Qozog'istondan boshpana olmoqchi bo'lgan qochqinlar qozoq migratsiya organi xodimlari tomonidan bosimga uchrayapti. O'zbek qochqinlarini mujohid va terrorchi deya tahqirlayotgan qozoq rasmiylari ular uchun O'zbekistonda katta xavf yo'qligini ta'kidladi. Mavzuni Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy o'rgandi.
Joriy yil aprel oyidan e'tiboran Qozog'istonda boshpana izlovchilarga qochqinlik maqomini berish yoki ularni yurtiga qaytarib yuborish masalasini BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi emas, balki Qozog'iston Mehnat vazirligi qoshidagi migratsiya departamenti hal qilishi haqida avvalgi lavhalarimizda xabar qilgandik. Bunga joriy yil yanvar oyida Qozog'iston hukumati qabul qilgan qochqinlar to'g'risidagi qonun sabab bo'lgandi. Endi Respublika migratsiya xizmati o'zi lozim deb topgan kishiga qochqin maqomini beradi. BMT qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi esa bundan buyon bu jarayonda faqat kuzatuvchi va maslahat beruvchi vazifasini o'taydi. Kecha BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasiga yig'ilgan 50 dan ziyod o'zbek, qirg'iz va Xitoydan qochgan uyg'ur qochqinlari bu xabardan norozi bo'lganlarini ma'lum qildilar.
Yangi qaror chiqqandan beri bejinslar qanaqangi qaror, qanaqangi kuchda, nimalar bo'lyapti, anig'ini bilganimiz yo'q edi hali. Hali sabrani bo'lgan yo'q edi bunaqangi. O'shanga endi yig'ishdiki, mana shunaqangi Qozog'istonda shunday qaror chiqdi, mana shunday. Endi o'nda status olganlar ham, endi departament migratsion služba yana boshqatdan ko'rilib, endi Qozog'iston nimasi ham tasdiqlash kerak bejinslar nimasi deb anaqa yig'ishdi. Endi bunga bejinslar ko'p qarshi bo'ldik, chunki nimaga test biz o'nga birinchi dokument topshirganimizda Dilbegim saqlanadi har bitta nimalaring deyilgan. Endi bizni anaqangi bezneslarda ustidan hukm chiqarib, unaqangi qaror qabul qilish nimaga zararni ogohlantirmadilaring? Ko'pchilik shunaqangi deb o'zini e'tirozini bildirdi-da.
Deydi Matluba ismli o'zbek qochqin ayoli. Uning aytishicha BMT qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi o'z hayotidan qattiq xavotirda bo'lgan qochqinlarni tinchlantirishga uringan.
O'zbekiston qochqinlariga xavf tug'ilganda nima qilib yordam bera olasizlar agar xavf tug'ilsa? Deysa, hali bizda unaqangi sharoit bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Biz o'zimizni himoyamizga olamiz deb katta anaqangi berishdi va'dalarda.
Deydi Olmaotadan boshpana topgan o'zbek qochqini. Qozog'iston hududida boshpana topgan o'zbek qochqinlarining qozoq maxfiy xizmatlari tomonidan ta'qib qilinishi, ularning oylab hibsda saqlanishi hamda o'zbek qochqinlarining Qozog'iston hududida bedarak yo'qolishi holatlari avval ham ko'p uchragan. Endilikda boshpana izlash niyatida Qozog'istonga kelgan qochqinlar qozoq migratsiya organi xodimlari tomonidan bosimga va haqoratlarga duchor bo'layotganlari kuzatilmoqda.
Migratsion službadagi ayol komissiya Karimova familiyasini eslab qoldim-da, chunki uning Karimov familiyasi bo'lganchi Karimova familiyasini eslab qoldim, anaqa otini eslab qololmadim. O'sha ayol mujohidsan, nimaga kelgansan betga? Tinch O'zbekistonga, O'zbekistonga yurorsang bo'lmaydimi? Mana shunaqangi ugrozalar qilishyapti-da, chunki men simayapti-da. Insonni insonlikda ko'rishmayapti. Xuddi biz yengil hayotdan kelingandek, o'zimiz chayli to'qib, o'zimizcha qochib kelgandek anaqangi qilishmayapti. Terroristsan, naqasan deb gaplar qilishibdi. O'zbek qochqinlarida bo'ldi, shu bugun aytishdi shu nimalarni. Mana shu ayol shunaqa degan, bizga nimalar qildi, haqoratlar qildi deb.
Deydi Matluba. BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi mazkur yig'ilishda jurnalistlarning ishtirok etishiga ruxsat bermadi. Avvalroq qozog'istonlik huquq himoyachilari qochqinlar taqdirini hal etish qozoq hukumati ixtiyoriga o'tgach, davlat amaldorlarining qochqinlarni besabab ovora qilishi, ularning arizalarini qabul qilmasligi yoki undan ham dahshatlisi hayoti xavf ostida bo'lgan qochqinni yurtiga qaytarib yuborish mumkinligini ta'kidlashgandi. Qochqinlar yig'ilishida ishtirok etgan huquq himoyachisi Denis Jivaga qozoq migratsiya organlarining qochqinlarga nisbatan bunday muomala qilganini istisno qilib bo'lmasligini qayd etadi.
По всем случаям мы будем помогать им работать, обжаловать все эти незаконные действия.
Biz qochqinlarga barcha holatlar bo'yicha yordam berib, ular bilan ishlab, migratsiya organi xodimlarining noqonuniy harakatlari bo'yicha shikoyat arizalari beramiz. Hozircha biz migratsiya xizmatining ilk yechimlarini kutamiz. Agar ular qochqinlarga rad javoblari bersa, ularni hal qilamiz, dedi huquq himoyachisi. Eslatib o'tsak, 2009-yildagi ma'lumotlarga ko'ra, BMT qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasiga O'zbekiston, Qirg'iziston va Xitoydan kelgan qochqinlar ko'proq murojaat qiladi. O'tgan yili vakolatxona ro'yxatga olingan boshpana izlovchilar orasida ko'pchilikni o'zbekistonliklar tashkil etishini bildirgandi. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Hurmatli tinglovchilar, mintaqada olingan xabarlarni eshitirishimizni davom ettiramiz. Tojikistonning So'l viloyatidan olingan xabarga ko'ra, Tojikistonda ilk martaba xitoylik ishchilar mahkamaga tortilgan, ular bezorilik aybi bilan turli xil muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan. Bu haqidagi tafsilotlar bilan Xo'janddagi muxbirimiz Alisher tanishtiradi.
Sud viloyatining Marchoq tumani sudi qaroriga binoan Xitoy Xalq Respublikasining 4 nafar fuqarosi tojikistonliklarni kaltaklagani uchun ozodlikdan mahrum etildilar. Mahkamaga raislik qilgan Ilhom Qodirovning aytishicha, sudlangan xitoyliklar Zarnisor posyolkasida joylashgan China Global New Technology Export Import shirkati ishchilari hisoblanadi.
4 nafar tojik bachara, 10 nafar kapitan qadar zadan emeklandi.
Xitoy Xalq Respublikasining 10 nafar fuqarosi joriy yil 4 yanvar kuni Zarnisor posyolkasida 2 tojikistonlikni ayovsiz kaltaklashgan. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, xitoyliklar tojikistonliklarni temir buyumlar bilan urib, og'ir jarohat yetkazishgan. Bundan tashqari, chet el fuqarolari tojikistonliklarning yengil avtomashinasini temir bo'laklari va tosh bilan urib sindirishgan. Militsiya vakillari faqat 4 xitoylikni ushlashga erishgan, dedi Marchoq tumani sudi hakami. Ilhom Qodirovning so'zlariga ko'ra, Xitoy Xalq Respublikasi fuqarolari Zhang Minghua, Sun Luye, Zhang Mingao va Gan Mingualar Sug'lik Mirzaqayim va Hayom Sharipovlarga jismoniy va iqtisodiy zarar yetkazganligida ayblanib, Tojikiston Jinoyat kodeksining 2 moddasida bezorilik va mol-mulkka zarar yetkazganlikda ayblanib, 5 yil va 6 oyga ozodlikdan mahrum etilganlar. Biroq xitoyliklar mahkama qaroridan norozilik bildirib, ariza yozishgan. Xitoyliklar advokati Askar Tursunovning Chicha Marchoq tumani sudi xitoyliklarga nisbatan qattiq jazo qo'llagan. Advokat xitoyliklar va tojikistonliklar o'rtasida bo'lib o'tgan janjal tafsilotlarini aytib berishni istamadi. Bu tergov manfaatidan kelib chiqadigan sir oshkor qilib bo'lmaydi. Faqat shuni aytishim mumkinki, ayni paytda mening himoyamda bo'lgan chet el fuqarolari yozgan ariza viloyat sudiga topshirilgan, dedi himoyachi. O'z navbatida jabrdiyda sudiklar ham viloyat sudiga shikoyat arizasini yozishgan. Ularning so'zlariga ko'ra, tuman sudi faqat yetkazilgan jismoniy zarar yuzasidan hukm chiqargan. Xitoyliklar mahalliy qizlarga tegajog'lik qilishganda Mirzaqoyim va Hayom ular yonini olgan. Keyin qizlarni mashinaga o'tkazib, uylariga olib borib qo'yishgan. Xitoyliklar esa tosh va armaturalar bilan qurollanib, qarindoshlarimga hujum qilishgan. Ular tomonidan xarob qilingan yengil avtomashina qiymati mahkama tomonidan e'tiborga olinmagan. Zero avtomashinaga yetkazilgan zarar 3000 AQSh dollariga teng, deydi jabrdiydalar qarindoshlardan biri. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonda birinchi marta Xitoy Xalq Respublikasi fuqarolari mahkamaga tortilmoqda. Biroq xitoyliklar va mahalliy aholi o'rtasida to'qnashuv birinchi marta sodir bo'layotgani yo'q. Avvalroq Xo'ja shahrining 39-chi mavzeida 4 ta yuk avtomashinasida kelgan xitoyliklar xo'jandiklarni toshbo'ron qilgan edilar. O'shanda xitoyliklar 3 ta do'kon va 2 ta yengil avtomashinaga zarar yetkazishgandi. 8 sug'lik kasalxonaga yotqizilgan. Biroq qandaydir sabablarga ko'ra xitoyliklar jazoga tortilmagan edilar. Alisher Ozodlik radiosi Xo'jand.
Tojikistonning Sog'd viloyatida xitoylik fuqarolarning mahkamaga tortilgani haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'tsam. O'zbekistonda ko'ngilochar joylarga voyaga yetmaganlarning tunda yakka kirishi taqiqlandi. Tojikiston poytaxti Dushanbeda Islom konferensiyasi tashkiloti yillik uchrashuvi boshlandi. Afg'onistonda 18 kishi, jumladan NATO kuchlarining 6 harbiysi xudkush hujum qurboni bo'ldi. Turkiya tashqi ishlar vaziri G'arb davlatlarining yadro yonilg'isi almashish haqida Eron bilan erishilgan kelishuvga yangi sanksiyalar bilan tahdid qilmaslikka chaqirdi. Gretsiyaga 14,5 milliard yevrolik favqulodda qarz berilishi ma'lum qilindi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida hurmatli tinglovchilar, sizlardan kelgan qo'ng'iroqlar va SMS xabarlar asosida erkin mikrofon rubrikasini taqdim qilamiz. Bormagan joyim, yozmagan idoram qolmadi, deydi Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanidan qo'ng'iroq qilgan Rohila Bekmirzayeva. Asli kasbi aloqachi bo'lgan bu opaning aytishicha, u shaxsiy xalqaro aloqa markazi qurish uchun hokimiyatdan yer so'rab olgan. Hokim unga yer bergan, biroq qurilish tugagandan so'ng bu yerning yangi egalari chiqib qolgan va bu yer hozir Rohila Bekmirzayeva dan tortib olinmoqda.
Men Rohil opaman. Biz endi bir amaliy yordam qilas degan umiddaman. Shunday qiynalib ketdim. O'shaning uchun sizga murojaat qildim. Oxirgi choralarga endi yugurmoqchiman.
Nimadan qiynaldingiz?
Men 2007-yil Svyazga 24 yil ishlaganman, Telefonskaya bo'lib, Qashqadaryo oblasi Xonobod rayonida.
Kim bo'lib ishlagansiz?
Telefonskaya bo'lib ishlaganman. Ishimiz sakrashina bo'lib tugab ketdi. Shundan keyin men mana shu xalqaro so'zlashuv ochaman, kichik korxona deb yer olmoqchi bo'ldim. Shu 2007-yil yerga ariza berganim hokimiyatga, o'shandan keyin menga birinchi yer berishdi, yerni qurdim, tayyorladim. Meni aldashganda, mana degan siz quravering, mana shu yer sizniki degan keyin men qurib tayyorlagandan keyin mana hokim birinchi muavini, mahalla raislari borib, nimaga qurding? Senga kim ruxsat berdi dedi. Men haqiqatdan Hazrat Jahongir mana shuni qurishga ko'rsatgan, quravering, qaror hokimlikda sizni imtiyozga kiritdik opa, hamma sharoitlaringizni hisobga olib, keyin qarorni beraveradi, olasiz, ko'rsatgandan keyin terib olavering, birov terib ketadi deb ko'rsatganda terib tayyorlab olganman. Keyin bular kelib menga pretenziya bildirgan. Sen nima uchun qurding? Bu joy mumkin emas dedi. Kimatim menga hokimlikdan ruxsat bergan arxitektor deb qayta hokimiyatga borganimda meni ertaki indinki deb 2 oy sarson qildi. Keyin bilsam u arxitektor o'zini ukasini xotinini otiga kelin otiga qaror chiqarib yuborgan. O'shandan keyin hokimiyatdan mana shu mahalla raislari ham u qarorga qo'l qo'ygan, qaror haqiqatdan o'shanga chiqqanini bila turib menga gapirmaganda meni faqat yugurtirgan. O'shandan keyin yugurganim 2007 yugurdim. 2007-yil 7-dekabr kuni yerni mendan urib so'kib tortib oldi. Hech kim achinmaydi. Faqat yugurib turadi unisi. Otangga bor, onangga bor-da, milisaga bo'lar, buyuradi. Milisasi hokimiyatga buyuradi. Hokimiyat prokurorga, prokuror SMBga, xullas Kalon viloyatiga ana shunaqada. O'shandan keyin 2008-yil aprel oyiga yozdim. Yozganimdan keyin juda ko'p xatlar yozdim. Respublikaga, prezidentga ham, prezident, birinchi vazir o'rinbosarlariga, adliya vazir Sayyora Rashidova, xullas kalon hech kim qolmadi, yozdim. Kuch adolat gazetalariga yozdim. Bir martagina prokuraturadan kelib tekshirdi. 2008-yil. Lekin umuman amaliy javob bo'lmadi. Arzalarimni yopib ketavergan.
Deydi Rohila Bekmirzayeva. Samarqand viloyatidan qo'ng'iroq qilgan suhbatdoshimiz birinchi guruh nogiroh ekanligini aytar ekan, ishsiz qolgani, ish esa nogironlar uchun bir-birlari bilan muloqot qilish, tanishish hamda pirovard natijada oila qurish uchun bir imkoniyat ekanligini ta'kidlaydi.
Mana hozir nogironlarga ish bormi O'zbekistonda? Samarqanddan men Samarqandda avval birinchi guruh nogironlariga ham ish bor edi. Mana hozir yo'qdi. Samarqandda avval mana darakchida ishlardim men. Darakchi taxlardek 98-2001 yillar ishlardim. Mana hozir shu yerga borsam birinchi guruh nogironlarini ishga olmaymiz dedi. Undan oldin ham bunaqa ko'rpa yastiqlarni nimalarini tikadigan bor ekan. Unda lekin men ishlamaganman, boshqalar ishlagan ekan. Keyin qanaqadir shotka to'qiydigan fabrika bor ekan, unisida ham ishlamaganman, hozir u ham yo'q.
Ammo hozir endi sizlarga pensiya beradi-ku, bu yashash nimasiga yetmayaptimi? Qiynalib qolyapsizlarmi?
Qiynalishda emas endi, baridan shunaqalar bilan ishlasak, masalan, hamma bir-birini tengin topib ketadi-ku, ammo uyida o'tirmaydi bunaqa. Qizlar, yigitlar.
Tushunarli. Bir-birlarini ko'rasizlar, taniysizlar, a?
Ha, shunda.
Deydi samarqandlik birinchi guruh nogironi. Ha, sizlar xalqsizlar, o'zbek begona. satırdan şiirden bir öz şiirden bir satır keltiradi. O'zbekistonlik havaskor shoirlardan biri Muhammad Yolqin Andijon fojiasining 5 yilligini yodga olar ekan 2005-yilda yozgan she'rini o'qib berdi. Andijon voqealari bo'yicha bundan 5 yil burun Abdulla Orif bilan Xurshid Do'stmuhammad bir so'zlarni aytgan edi. Eslaysizmi? Birov o'zbeklarni sho'rva ko'pigiga, boshqasi o'rdakning bolasiga o'xshatgan edi. O'sha kunlari nafratdanmi, g'azabdanmi, nimadandir ijod qilgan edik deb she'r o'qib berdi. Biroq Muhammad Yolqin o'z ovozini eshittirishini istamadi, o'qib berishimizni iltimos qildi. O'sha she'rdan bir parcha o'qib beraman. O'zbek xalq emasdir, o'zbek olomon. O'zbeklar dindordir, o'zbeklar nodon. Sho'rva ko'pigidir, uning qanchasi o'rdak bolasidir, yana anchasi yarmi Hizb ut-Tahrir, yarmi terrorist, yarmi akromiylar, diniy ekstremist. Faqat sizlar xalqsiz, siz ulug' sharaf. Xurshid Do'stmuhammad Abdulla Orif haqini talab etsa o'zbek maydonda qiring, o'qdan omon qolsa qo'rqiting uring, guvohlarni issiz yo'qoting tutib, yana chegaradan o'tmasin ketib, qonli jinoyatning isi chiqmasin, yovuz saltanatning misi chiqmasin, so'ng bir ming bir yolg'onni toping axtarib, Xurshid Do'stmuhammad Abdulla Orif, ha sizlar xalqsizlar o'zbek begona, islom karim siz uchun xudo yagona, mustaqillik haqida siz qayg'urgansiz, hatto deklaratsiyani sizlar yozgansiz, sizlar yaratgansiz ma'naviy asos, kimki tan olmasa olingiz qasos, Karimovga soting, hibsga olsin, sira ayamasin, qiynoqqa solsin, shuncha tubanlikka yetdingiz borib, Xurshid Do'stmuhammad Abdulla Orif deb yozadi. O'zbekistonlik havaskor shoirlarimizdan biri Muhammad Yolqin. Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan Rasuljon aka esa boringizga shukur deya Ozodlik radiosiga o'z minnatdorchiligini aytadi.
Siralarga, sizlarda nimalaringga, radiolaringga bir minnatdorchilik bor edi, shuni bildirib qo'ymoqchi edim.
Rahmat.
Sizlarda radiolaring orqali muntazam xabar bordim. Mavtegada ishlagan 42 bolani O'zbekistonga badarg'a qilganligini eshitib juda xafa bo'ldim. Ularda faqat sizlar harakat qildilaring, sizlarni radiolaring harakat qildi. Iloji boricha Rossiyada qolishga, Rossiyaning nimasi sudi ularni badarg'a qildi. Lekin O'zbekistonda na televiziyasi, na radiosi, hech kim, na elchixona xodimlari birontasi qiziqmadi-da. Biron marta ham. Mana endi ular 42 bola badarg'a bo'lib ketdi. 5 yilgacha endi Rossiyaga kelolmaydi endi. Kecha men eshitib qoldim, ular o'zi O'zbekistonga yetib borishibdi. Xursand nimasi ota-onalarini, bola-chaqalarini oldiga borganda sal kayfiyati nimaroq. Keyin samolyotda biz jo'natib yuborishdi deyishdi. Ular kishilarni xom sanab turibdi. Sababi yaqinda bittasini deport qilib samolyotga o'tkazib jo'natib yuboruvdi. Bepulga, pul yonida pul yo'q uchun. O'zbekistonga borgandan keyin 2 haftadan keyin uchotskoy kelib, yo'l kirani samolyot haqini to'laysan deb O'zbekiston nimasiga, foydasiga valyuta hisobi dollar hisobidan o'sha samolyot haqini bankka borib to'laydi ekan endi o'sha bola. To'ladi degan bo'lsa ham kerak hozir endi. Ularda hammasini Rossiya o'ndirib oladi. Rossiya O'zbekistondan o'ndiradi. O'zbekiston avtomatikali o'shalarni oilasini o'ndiradi. Juda men xafa bo'lib ketdim. Bironta odam qiziqmadi O'zbekiston bo'yicha. Endi mana oddiy nima haliga kam deganda 3000 dollardan sezonda ishlaydi. Eng kamida 3000 dollardan. Endi 42 ta bola ketdi. Agar shuni himoya qilganda,
himoya qilganda 46 ta.
46 ta, 46 tami? Agar shuni himoya qilganda 3000 46 ni 3 ga ko'paytiring, qancha 1000 dollar O'zbekistonga borardi o'sha pul. Birontasi qiziqmadi-da, faqat Ozodlik radiosi shu ertaga kechki haliga nima qilib kurashdi. Lekin faqat bitta Ozodlik radiosini ishimas ekan bu. Mana shunaqa nimalar bo'ldi-da. Lekin men sizlardan xursandman. Omad sizlar, tishtirnoqlaringgacha kurashdilaring. Sizlarga katta rahmat, mana shu sizlar radiolaringga.
Deydi Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan Rasuljon aka. Qirg'izistonlik voqealarda Rossiyaning qo'li bor deydi. Qirg'izistonda sodir bo'layotgan voqealarga o'z munosabatini bildirar ekan Farg'onalik Qahramon aka.
Men bu Qirg'iziston masalasida jinday gapirsam bo'ladi.
Mayli, marhamat.
Qirg'iziston janjali boshlanganda birinchi bo'lib agar o'zlangan bu nimani berdilaring, Putin nima berdi? Intervyu berdi. Men shunda Putinning intervyusiga hayron qoldimki, bu janjalda Rossiyaning qo'li yo'q deb gapirdi. Undan balki so'rashmagan bo'lsa kerak shu narsani, Rossiyaning qo'li bormi yo'qmi, muxbirlar so'ramagan bo'lsa kerak. Birinchi bergan intervyusini o'sha janjal kunlari shunday boshladi. Qirg'izistondagi janjal to'g'risida. Hozir meni fikrim, Qirg'izistondagi janjalni bari kelib chiqishiga Rossiyaning qo'li bo'lsa kerak. Bu ancha o'zini mavqeini yo'qotib qo'yayotgandi-da O'rta Osiyoda Rossiya. Ana kechagi odam jo'natganini qarang, keyingi to'polonga. Ularni qo'li bo'lishi kerak bunda Rossiyani. Eslab ko'ring, qanaqa qilib uchta respublikani bosib olganini oldin. Bir-biriga qayrab boshqa qilib. Endi bu bular boshqacha yo'l ko'rishdi. Xuddi o'sha yo'lni qaytarishyapti-ku. Endi hozir Qirg'izistonga bizdan ko'ra ham mana demokratiyani boshlaydi, bizdan ko'ra ham nimatda ancha oldinda edi Qirg'iziston yaxshi edi demokratiyaga-yu. Lekin o'sha to'polaylar kerak yo'qmi deb bekargan, uni Minskga nima berdimi, nimaga, Bakiyevga boshpana. Boshqa deydi ham topsa bo'lardi, balki boshqa deydi ham berish mumkin edi. Shaxsan Minskga endi Rossiyaning qo'lidagi hozir o'yinchoq bir respublika. Demak, uni Qirg'izistonda bo'layotgan narsalar baribir uyushtirilgan deb hisoblayman. Bu meni fikrim.
Deydi, Qirg'iziston voqealariga munosabat bildirar ekan Farg'onalik Qahramon aka. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon sizga muntazir. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Biz imkonini topib, siz bilan o'zimiz qayta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. Rossiyaning Chita shahrida musulmonlar jamoasiga qarshi kuch ishlatar tizimlarning tazyiqi davom etmoqda. Bu haqda bayonot bergan Chita Islom jamoasi faollari tinimsiz tekshirishlarga mahalliy terrorizmga qarshi kurash bo'limlari va FSB tomonidan maxsus uyushtirilayotgan provokatsiya deb qaramoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Umidbek tanishtiradi.
Mana bir necha oydirki Chita musulmonlar jamoasi qo'rquv ostida yashab kelmoqda. Chita ichki ishlar tizimlari tomonidan uyushtirilayotgan to'xtovsiz tekshirishlar davomida dindorlarga va masjidlarga soxta ashyoviy dalillar tashlab ketilmoqda. Masjidga qatnovchilar yashirincha video tasvirga tushirilib, mahalliy televideniye orqali navbatdagi jinoiy guruh fosh etilganligi haqida xabar berilmoqda. Shuningdek, masjid imomlari jamoatchilik va videokameralar oldida hibsga olinib, hech qanday ayblar e'lon qilinmasdan qo'yib yuborilmoqda. Federal xavfsizlik xizmati xodimlari ham musulmonlarni e'tibordan chetda qoldirayotgani yo'q. Baykalorti o'lkasi ichki ishlar boshqarmasi axborot bo'limi boshlig'i Yevgeniy Jiribtsov Chita musulmonlar jamoasi orasida o'tkazilayotgan tekshirishlar bevosita musulmonlarga qarashli emasligini bildirib, shunday dedi.
Была информация о том, что ряд лиц, причастных к изготовлению могут здесь находиться не на территории города.
Portlovchi moddalarni tayyorlashda ayblanayotgan bir qator shaxslarning Chita shahrida bo'lishi mumkinligi to'g'risida bizga operativ ma'lumot keldi. Shu ma'lumotni tekshirib olish maqsadida biz mazkur tekshirishlarni o'tkazdik. Bu shaxslar qo'lga olindi, dedi Yevgeniy Jiribtsov. Shu sababli aynan masjidlarda qidiruv boshlandi, to'g'rimi?
Это опять же отработка оперативной информации велась, поскольку информация такая.
Bu operativ ma'lumotni tekshirish uchun qilindi xolos. Topilgan portlovchi moddalar terrorchilik uyushtirish maqsadida yasalmaganligi aniqlandi. Portlovchi moddalarni yasagan shaxslar Shimoliy Kavkaz terrorchilik guruhlariga mansub emasligi ham tekshiruv natijasida aniqlandi, dedi Baykalorti o'lkasi ichki ishlar boshqarmasi axborot bo'limi boshlig'i Yevgeniy Jiribtsov. Lekin ommaviy axborot vositalaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, kuch ishlatar tizimlar tomonidan Chita shahrida uyushtirilayotgan tekshiruvlar asosan diniy jamoalar to'planadigan joylarda amalga oshirilmoqda. Bu ma'lumotni tasdiqlab bergan Chita musulmonlar jamoasi faoli Muhammad Rasul ayniqsa bayram oldidan bunday tekshiruvlar shiddatli tus olganini gapirib berdi.
Приходили несколько раз в мечеть, братьев забирали у нас в мечети в отделы, там допрашивали и всё прочее.
Bir necha bor masjidimizga kelib birodarlarimizni olib ketishdi. Ichki ishlar bo'limlarida so'roqqa tutishdi. Allaqanday ayblovlar qo'yildi, hatto uylardan olib ketishdi. Ko'chalarda namoyishkorona itlar bilan, sapyorlar bilan yurishdi. Televizor orqali esa mana terrorchilarni qo'lga oldik deb namoyishlar ko'rsatishdi. Odamlarga ko'chaga chiqmaslikni tavsiya qilishdi, qo'rqitishdi. To'g'risi, nima uchun bu uyushtirilayotganini o'zim ham tushunganim yo'q. Nima uchun aynan masjid qiziqtirib qolganini biz tushunmayapmiz. Axir islom terrorchilikka qarshi, u odamlarni faqat yaxshilikka chorlaydi. Balki Moskvadagi portlashlardan keyin Rossiya bo'yicha ichki ishlarning musulmonlarga e'tibori kuchaygan. Bilmadim. Tekshirishlar ayniqsa mart oyidan keyin kuchaydi. Mana may oyiga kelib esa avjiga chiqdi, dedi Chita musulmonlar jamoasi vakili Muhammad Rasul. Masjidda qandaydir portlovchi modda topilgan degan xabar olgan edik. Shu haqda nima deysiz?
Пришли с обыском люди, за день до этого они пришли также к нам в мечеть.
Bizni tintuv qilishga kelishdi. Bir kun oldin ham kelib ketishgan edi. Masjidimiz 2 qavatdan iborat. Barchamizni 2-chi qavatga chiqarishdi va keyin hammani pastga tushirib, yuzaki tintuv qila boshlashdi. Ertasi kuni yana bir bor kelishdi. Bu gal order bilan qonunan hujjatlarni to'g'rilab kelishdi. Hamma joyni tekshirishga kirishdilar. Keyin kabinetlardan birida portlovchi modda topildi. Musa ismli birodarimizdan birini qo'lga olib ketishdi. Qo'ldan portlovchi modda zarrachalari topilibdi. Xullas, bu o'ramani yaxshilab ko'rishgani ham yo'q. Ochmasdan bitta qarashda uni portlovchi modda ekanligini maskadagi xodimlardan biri tasdiqlab berdi va olib ketishdi. Na saper, na boshqa mutaxassis keldi. Musa hozir qamoqda qolmoqda. Boshqa birodarlarimiz uylarida ham tintuv o'tkazildi, dedi Muhammad Rasul. Nima uchun Musa portlovchi moddan aynan tekshiruvlar tinimsiz bo'layotgan masjidga yashirdi savoliga Muhammad Rasul bu ish ichki ishlar xodimlarining yordamisiz bo'lmaganiga ishonmasligini aytdi.
Понимаете, у нас большая территория мечети, у нас несколько гаражей, у нас соседний дом, у нас дан бисмилля ради Аллаха.
Bilasizmi, bizning holimiz juda katta. Bizda bir nechta garajlarimiz, boshqa qo'shimcha binolarimiz borki, u yerda bemalol xohlagan narsangizni yashirib qo'yishingiz mumkin. Birorta it topmaydi. Nima uchun portlovchi modda aynan bolalarimizga arab tili, islom asoslari o'tiladigan darsxonada yashiringanini hech qaysi mantiq bilan tushuntirib bo'lmaydi. Bizda doimiy qatnaydigan 400 ga yaqin singil birodarlarimiz bor. Bayram kunlari esa masjidimizga keluvchilar soni 1000 dan oshadi, dedi Chita musulmonlar jamoasi faoli Muhammad Rasul. Novi region axborot agentligining xabariga ko'ra, kuchlatar tizimlar tekshirishlari natijasida Chita masjidlarida Rossiya migratsiya qonunchiligini buzayotgan ko'p sonli O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari aniqlanmoqda. Chita musulmonlar jamoasining asosiy qismini Markaziy Osiyo mamlakatlaridan borganlar tashkil qilinishini bizga xabar qilgan va o'zini Firdavs deb tanishtirgan tojikistonlik yigit Chitadagi bugungi vaziyat haqida shunday dedi.
Hozirish va tinch aka hamu dodalari hamu imoma buradan bade ava tinch yut. Nabadam chi maqsadi?
Hozircha tinchib qoldi. Imomimizni olib ketgandan keyin tinchidi sal. Bilmadim, ularning maqsadi nima ekanini. Men ham bir marotaba olib borishdi. Tintuv qilishdi, barmoq izlarini olishdi. Hujjatlarim joyida ekanligini ko'rib qo'yib yuborishdi. Fuqarolik bo'lmaganlar albatta ko'chada bemalol yura olmaydi. Jamoamiz o'zi aksariyati o'zbek tojiklardan iborat. Masalan, jumaga masjidga 400 ta odam kelsa, 300 tasi o'zimiznikilar. Tojik va o'zbeklardir, dedi Chita musulmonlar jamoasi a'zosi Firdavs. Rossiya Federatsiyasi Adliya boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda Baykal-Ortu o'lkasida 14 ta diniy konfessiya mavjud. Eng yirik diniy birlashmalardan hisoblanmish musulmonlar birlashmalari so'nggi yillarda asosan Markaziy Osiyodan kelayotgan muhojirlar hisobiga ko'payib bormoqda.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Ozodlik to'qinlarida Pragadan gapiryapmiz va so'nggi xabarimiz O'zbekiston Qirg'iziston orasidagi chegaradagi vaziyatga oid. O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaralarni qo'riqlashni kuchaytirmoqda. Chegara hududidan o'zbek tomonining o'z maxsus harbiy texnikasi askarlarini ko'paytirayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Bu voqealarni muxbirimiz Basira o'rgandi.
Qirg'iziston janubida istiqomat qiluvchi mahalliy aholi ozodlik muxbirlariga O'zbekiston tomonidan chegara kuchaytirilganligini xabar qildi. Qorasuv bozorida savdo-sotiq bilan shug'ullanuvchi Inomjon bu xabarni tasdiqlaydi. Inomjon, chegaraga yaqin turasizmi?
Chegaraga yaqin joyda turaman.
Qancha uzoqligi sizdan?
Mandan uzoqligi aynan chegarani o'zi, uni tamojniya degani qancha bir 500 metrcha bor, chegaradan bir 200 metrcha bu yerda turadi.
Ayting-chi, mana hozir ayni paytda nima bo'lyapti? O'sha O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegarasini kuchaytiryapti degan ma'lumotlar bordi. Haqiqatan shunday bo'lyaptimi?
Men o'zim bozorda savdo qilaman. Kelgan odamlardan so'rab beradilar, qana bo'lyapti. O'zimiz ham joyda chegaraga boramiz. Ular aytadiki, milliy gavr yo'llaridan o'tyapti, salatlarga ozgina pul berib deydi. Hatto o'zi sentralni yo'ldan umuman o'tkazmayapti deydi.
Demak, sizlarga O'zbekiston tomonidan mana shu savdogarlar kelishyapti baribir. Kelib mol olib ketishyapti.
Endi bizda aylanma yo'llar ko'pda, baribir o'sha yerlardan o'tishyapti.
Ular aytmayapti, mana O'zbekiston tomonida harbiy texnikalar qo'yilibdi-da, Qirg'iziston bilan chegaraga tashlashibdi.
Shunday gaplar bor. Chegaralar mustahkamlanib, yanada haliga spets guruhlarni olib kelishib, juda mustahkamlanyapti degan gaplar bor. Chegaraga tamojniyaga borganda O'zbekistonda tamojniyani o'zida emas, yonboshida mavjud chegara davomida o'sha yerlarda salatlar ko'p, har doim odatiy holdan ko'ra ko'proq deganim.
Qanchalik endi ko'p? Endi siz Qorasuv tomonida yashasangiz, doim ko'rasiz, to'g'rimi? O'sha tay chegarachilar nechta turardi ilgari, hozir qancha?
Ilgari chegarada tamojniyadan boshqa joylarda 2-2 yurishardi. Endi hozirgi nimaga kelganda 6-6 qilib yuradigan qilib qo'ydi. 6-6 yurishardi endi. Lekin salatlar ko'paytirib yuborganligi va spets guruhlar dabki qo'yganligi aniq, shu o'zimiz ko'rdik, mana shu yerda o'tgan odamlar ham aytishadi, juda qattiq bo'lib ketdi o'tish deb.
Spets guruh endi ular kimlar, o'z spets guruhi deganingiz?
Spets guruh specialni pashi nima chegaraga tayyorlangan odamlarda, kim biladi endi, ya'ni qanaqa spets guruhlar bo'lishi mumkin u yerda. Lekin spetsligi aniqda ularni. Noqonuniy o'tganlar shu salatlarga 10,000, 20,000, har bir odam boshiga 10,000, kezi kelganda 20,000 berishyapti deydi. Yoda kechasi majbur bo'lib qoladi o'tishga deydi, unda undan ham ko'proq berib o'tishga to'g'ri keladi deyishadi. Shu o'tgan kelgan odamlardan so'rab turamizda, yetkilarmi, qanaqa bo'lyapti yo'llar, ochilish arafasidami deb so'rasak, yo'q, o'tish g'oyatda qiyin bo'lib ketdi, o'tish shu pul berib o'tyapsiz dedi. Lekin bozorga ta'siri bo'lib, bozorlar ham susayib ketdi, shu odamlar ko'p o'tolmaganidan. O'tganlar o'tyapti, shu amallar pul berib nima qilib o'tishyapti.
Deydi Qirg'izistonning Qorasuv shahridan bo'lgan Inomjon. Yana bir qorasuvlik Azizulloh ham chegarada askarlar soni ortganligini aytadi.
Chegaralarda ko'rgan bo'lsangiz kerak, sim tortilgan, qavchi nima deydi. Aksaytda turgan mahalda soldatlar bittadan turdi. Hozir 6tadan turishdi, qurollar qattiq kuchli qurollarda. Umuman hozir O'zbekistonga Qirg'izistondan ushbu taraflardan umuman o'tishni ilojisi yo'q. Tanklar bor O'zbekiston tarafida.
Siz ko'rdingizmi o'sha tanklarni?
Men bittasini ko'rdim.
Qayerda turibdi hozir o'sha tank?
Hozir O'zbekiston chegarasida turibdi.
Qachon ko'rdingiz buni?
3 kuncha bo'lib qoldi.
Dedi Qorasuvlik Azizullo. Ozodlik suhbatlashgan qirg'izistonliklarga ko'ra O'zbekiston bilan chegaradosh bo'lgan Qorasuv tumanidan tashqari bunday harbiy kuchaytiruv Qirg'izistonning Aravon, Jalolobod tumanlarida ham sezilgan. Mustaqil tahlilchi Sanobar Shermatova O'zbekiston tomonining Qirg'iziston bilan chegaradagi o'z harbiy texnikasini ko'paytirishni tushunsa bo'ladigan hol deya izohlaydi.
Усиление границы, я думаю, что это связано с событиями, которые вот проходили на юге Киргизии, особенно в городе Джалалабаде.
O'zbekiston chegarasining harbiy texnika bilan kuchaytirilishi bu davlatning tabiiy reaksiyasi. Bunga Jalolobaddagi so'nggi voqealar turtki bo'lgan deb o'ylayman. U yerda 2 fuqaro halok bo'ldi, 60dan ortig'i yaralandi. Chegarani qulflashdan maqsad Qirg'izistondagi beqarorlikning O'zbekistonga kirmasligini ta'minlashdir, deydi Markaziy Osiyo bo'yicha rossiyalik tahlilchi Sanobar Shermatova. O'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov esa O'zbekiston tomonining Qirg'iziston bilan chegara hududiga qo'shimcha harbiy texnika olib kelayotgani haqidagi xabarni oxirigacha tekshirish kerakligini ta'kidlaydi.
Bu ma'lumotlarni oxirigacha tekshirish kerak deb o'ylayman. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida va umuman ikkita davlat munosabatlarida bunday vaziyatlar bo'lgan, ya'ni turli xil ma'lumotlar tarqatilib, balki kimdir kerak bo'lganda shunday ma'lumotlar, ya'ni aslida sodir bo'lmagan voqealarni sodir bo'lgan deb ko'rsatganlar bo'lgan. Mana shu garchi konkret bugungi yetib so'rayotgan masalangiz bo'yicha ma'lumotni yana qayta tekshirish kerak. Qanchalik bu rost? Bu bir.
Deydi Farhod Tolipov. Ikkinchidan, agarda masalaga mantiqan yondashsak, bunday o'zini izolyatsiya qilishdan, qo'shni davlat bilan chegarani yopishdan O'zbekiston mutlaqo manfaatdor emas, deya fikrini davom ettiradi o'zbekistonlik kuzatuvchi Farhod Tolipov.
Bunda qaraganda hech ham manfaatdor emas. Hozirgi hukumat ham, rahbariyat ham va qolaversa oddiy fuqarolar ham bunday qo'pol ravishda deylik, chegarani yopish yoki harbiy nimalarni amaliyotlarini kuchaytirishdan manfaatdor emas, ya'ni normal chegara bo'lib qolib hayot davom etyapti. Mana shunday bordi keldilarni davom ettirishdan manfaatdor xolos. Mana shu ikkinchi tushuntirish, ya'ni O'zbekistonning manfaati nuqtai nazaridan yondashilib, haligi bunaqa izolyatsiya qilish manfaati yo'q hozir O'zbekistonda.
Degan fikrni bildiradi o'zbekistonlik Farhod Tolipov. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi so'nggi jarayonlar haqida Ozodlikka izoh bergan Qirg'iziston davlat chegara xizmati, O'zbekiston o'z chegaralarini Qirg'iziston janubida yuz bergan so'nggi voqealar tufayli kuchaytirganini bildirdi. O'zbekiston chegara xizmati esa hozircha bu borada ma'lumot tarqatganicha yo'q. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Hurmatli tinglovchilar, shu bilan Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetib boryapti. Biz sizlar bilan bir necha soniyalardan so'ng boshqa to'lqinlarda uchrashamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.